Մուրացան։ Հարուստերը զվարճանում են։ Հայպետրատ, Երևան, 1960 թվական։ Առաջին հանդիպում։ Գարնանային սիրուն երեկո էր։ Արեգակը խոնարհվում էր դեպի յուր մուտքը։ Օդը թեպետ մի փոքր տոթային, սակայն քաղցրաշունչ հովը բարեխառնում էր նրան և խիստ ախորժելի դարձնում զբոսասեր բազմությանը, որը լցված էր Ալեքսանդրիան այգու ճեմելիքները։ Ազնվականական կոչված բարձրադիր ծառուղին գրեթե խեղդվում էր զբոստողների շատությամբ։ Գեղեցիկ հագնված տիկիններ, վերջին տարազով պճնված օրիորդներ, նրբաճաշակ երիտասարդներ, կոկված Փարիզի նորությանց համեմատ, միշտ չարություններ և սկանդալներ անելու համար պատրաստ ուսանողներ և վերջիններին պաշտող ուսանողուհիներ, բոլորն էլ խառնիխուռն զբոսնում էին այնտեղ։ Նրանց անընդհատ անցուդարձը նմանվում էր մի հանդիսավոր կադրիլի, որը պարում են հարուստ իշխանի դահլիճում նրա բազմաթիվ հյուրերը։ Ազնվականական ծառուղիում արգելված չէր իհարկե և աղքատներին զբոսնելու, միայն թե նրանք քաղաքավարությամբ խույս էին տալիս դեպի մենավոր ճեմելիքները, որպեսզի իրենց ներկայությամբ չխանգարեն հարուստների կամ գոնե հարուստ երևացողների զվարճությունը։ Հագուստի անշնորհքությունը ստիպում էր նրանց շքեղության աչքից հեռու պտտելու։ Իսկ նրանք, որոնք թեպետ աղքատ, բայց շնորհքով էին հագնված, կարծիք չկա, զբոսարանական մրցումից չէին վախենում։ Այս վերջինների թվին պատկանում էին տիկին Բերնարի երեք նորատի կարողուհիները։ Սրանք բոլորն էլ հայուհիներ էին, խեղճ ընտանյաց աղջիկներ, որոնք կարանոցում հենց նոր էին ավարտել մի մեծ աշխատանք, և տիկին Բերնարը արձակել էր նրանց մի փոքր ժամանակով այգում զբոսնելու համար։ Հեղինեն, որին յուր ընկերուհիները Ելենա էին կանչում, յուր ընկերուհիների մեջ փայլում էր յուր արտաքո կարգի գեղեցկությամբ։ Նրա բարձր հասակը, շնորհալի քայլվածքը և մանավանդ երկարատեկ արտևանուկներով եզերված կախարդող հայացքը գրավել էին զբոստողների ուշադրությունը։ Նրա դեմքի յուրաքանչյուր շարժվածքը, նրա նրբաձայն ծիծաղը, նրա խոսակցությունը դիտում և զննում էին հարյուրավոր աչքեր։ Հեղինեի ընկերուհիները, որոնք ավելի զարգացած էին այդ բաները նկատելու համար, հասկացնում էին նրան, և սա ընդակամբ զննում էր այդ բոլորը և հրճվում կատարյալ երեխայական անմեղությամբ։ Բայց նա չէր տեսնում, թե ինչպիսի նախանձոտ հայացքներ էին գցում իր վրա շքեղ հագնված, բայց ոչ գեղեցիկ տիկինները և օրիորդները, մանավանդ երբ սրանց երիտասարդ ասպետները հիացմունքով մատնացույց էին անում յուր վրա և ցանկություն էին հայտնում յուր ով լինելը իմանալու համար։ «Ով պետք է լինի, մի անառակ աղջիկ»,  պատասխանում էին նրանց օրիորդ տիկինները, արհամարական հայացք ձգելով Հեղինեի վրա։ «Մի անառակ աղջիկ»։ Եվ ինչպես շուտ և սահուն կերպով արտասանում է այդ բառերը կնոջ քնքուշ Բերանը։ Ինչպես պատրաստ է նա առանց խղճահարվելու ցեխոտել յուր ցեղի ամենաանարատ հոգին, եթե սա հանդգնում է յուր խեղճության մեջ մի բանով գերազանցել իրենց, եթե նրա ճշմարիտ արժանիքը ճնշում է զգայուն սրտերը և խլում է իրենց զոռով վաստակած երկրպագուներին։ Բայց Հեղինեն անառակ աղջիկ չէր։ Նրա արտաքին գեղեցկության չափ գեղեցիկ էր և նրա հոգին։ Նա բարի էր, ինչպես հրեշտակ, և առաքինի, ինչպես անապատի մի անձնուհին։ «Դուք կարող եք կարծել, որ ես չափազանցնում եմ, որովհետև այս քաղաքի մեջ մեր օրով հազվագյուտ են այդ հատկության ստեր աղջիկներ, մանավանդ երբ դրանք աշխատում են կարանոցներում. Բայց իսկույն կծանոթացնեմ ձեզ նրա հետ»։ Հեղինեն թիֆլիսեցի չէր։ Նրա ծնողները նոր էին գաղթել այստեղ մի գավառական քաղաքից։ Նրանք շատ պարկեշտ մարդիկներ էին, և Հեղինեն, կրթվելով նրանց հոգատարության տակ, պարզ է, որ բոլորովին չպիտի նմանվեր այստեղացիներին։ Հեղինեի հայրը պարապում էր հյուստությամբ, մայրը մերձակա հարուստ տներում լվացարարություն էր անում, իսկ իրեն մի քանի ամիս էր ինչ, որ տվել էին տիկին Բերնարի մոտ կար ու ձև սովորելու։ Հեղինեն այստեղ էլ մի քանի ուրիշ աղջիկների պես ապրում, ուտում և հագնվում էր տիկին Բերնարի հաշվով, և միայն կյուրակե օրերը գնում էր յուր ծնողացը այցելելու։ Հասարակությունը, որի մեջ նա ապրում էր և որը բաղկացած էր աղքատ ընտանյաց աղջիկներից, կարող էր վնասավոր լինել հեղինեի պես մի անփորձ աղջկա համար։ Հաճախ նա լսում էր յուր ականջների համար բոլորովին խորթ զրույցներ, անպատկառ խոսակցություններ, որոնք առհասարակ անպակաս են լինում կարանոցներում, բայց նա կարողանում էր տիրել իրեն։ Նա զզվում էր, և այդ տեսակ անախորժ վայրաբանությունները չլսելու համար քաշվում էր կարանոցի մի հեռավոր անկյունը և լուռ ու մունջ կարում էր յուր գործը։ Բայց միշտ այդպես վարվել նրան չէր հաջողվում։ Պատահում էր, որ նա ստիպված էր լինում կարել մի մեծ գործ 3-4 աղջիկների հետ միասին, որոնք այդ ժամանակ էլ շարունակում էին իրենց վայրաբանությունները, մանավանդ երբ տիկին Բերնարը այստեղ չէր լինում։ Այդպիսի դիպվածներում հեղինեն գործ էր դնում յուր բոլոր ուժը, այդ աղջիկների մեջ ամոթի զգացմունքը զարթեցնելու համար, և նրա ջանքերը երբեմն սակվում էր հաջողությամբ։ Բոլոր կարողների մեջ նա միայն 2 աղջիկների հավանեց, որոնք թե բնավորությամբ և թե աշխատասիրությամբ նմանվում էին իրեն։ Դրանցից մեկը Նինոն էր, խառատ Օսեփի աղջիկը, որ թեպետ մի առանձին գեղեցկություն չուներ, բայց հայտնի էր յուր չափազանց բարի և ազնիվ բնավորությամբ, իսկ մյուսը Ղազազ Ալեքսի թոռը, Շուշանը, որ մեծ հեղինակություն ուներ կարանոցի մեջ, իբրև ամենից ավելի հառաչադեմ և լավ կարող աղջիկ։ Այդ երկուսին էլ հեղինեն յուր համար մշտական ընկերուհիներ ընտրեց։ Նրանք երեքն էլ միմյանց չափից դուրս սիրում էին, սեղանի վրա միշտ միասին էին նստում, մեծ գործերը միասին կարում և ազատ ժամանակները միասին զբոսնում։ Հենց այսօր էլ այգու մեջ դրանք երեքը միասին էին ման գալիս։ Բայց ինչպես ասացինք, ազնվականական ծառուղիի մեջ զբոսնողների ուշադրությունը միայն հեղինեն էր գրաված։ 2 երիտասարդներ, որոնցից մեկն ավելի աչքի էր ընկնում յուր դեմքի և կազմվածքի գեղեցկությամբ և հագնված էր խիստ նուրբ ճաշակով, ուշի ուշով հետևում էին տիկին Բերնարի կարողուհիներին։ Յուրաքանչյուր անցուդարձի մեջ նրանք մի քանի անգամ պտույտ էին գալիս 3 աղջիկներին դեմ առ դեմ պատահելու համար, և նրանց հանդիպած ժամանակ խոր ուշադրությամբ սևեռում էին իրենց աչքերը հեղինեի վրա, որն ամոթից իսկույն շառագունում էր։ Ամբողջ զբոսանքի ժամանակ մի րոպե անգամ նրանք չհեռացան այդ աղջիկներից։ Նինոն և Շուշանը գիտեին, որ 2 երիտասարդների դեգերանքը հեղինեի համար էր, սակայն նրանք ոչ միայն չէին նախանձում նրան, այլև այդ առիթով նրա հետ կատակներ էին անում։
«Ելենա, այս երիտասարդները շատ են գրավվել քեզմով, նրանցից մեկը անպատճառ քեզ ուզելու է»,
ասում էր նրան Շուշանը ծիծաղելով։
«Ինչու համար ես կարծում, որ ինձմով են գրավվել և ոչ թե քեզմով կամ Նինոյով»,
պատասխանեց Ելենան շառագունելով։
«Ինչ հարկ կա այդ հարցնելու, որովհետև դու ավելի գեղեցիկ ես, քան թե մենք երկուքս»,
շտապավ կցեց Նինոն և գաղտուկ դիտեց Շուշանին։ Նրանք երկուսը միասին սկսան ծիծաղել։
«Ախ, Նինո, ես չեմ խնդրել, որ ինձ մոտ այդպես բաներ չխոսակ»,
նեղացած տրտնջաց Ելենան։
«Իսեր Աստծո, Ելենա, թող իր այդ հիմարությունները. մինչև երբ պետք է դու երեխա մնաս, Թիֆլիսում չես ապրում, ինչ է»,
կշտամբեց նրան Շուշանը։
«Շուշան, քո արևը վկա, ես ձեր թիֆլիսեցիների պես չեմ սիրում տղաների վրա խոսելը, ինչ անեմ, մի բան, որ ինձ դուր չէ գալիս, խո զորով չպիտի սիրեմ, ես սովոր չեմ այդ տեսակ խոսք ու զրույցների»։ «Լավ, լավ, տեսնենք մինչև երբ այդպես խելոք կմնաս»,
պատասխանեց նրան Շուշանը և լռեց։
«Բայց իրավ, Ելենա, տես ինչ գեղեցիկ տղա է այդ երիտասարդը»,
կրկին դիմեց նրան Նինոն ծիծաղելով, երբ 2 երիտասարդները դեմ առ դեմ հանդիպեցին նրանց։
«Ախ, Նինո, դու բոլորովին զայրացնում ես ինձ»,
բարկացած պատասխանեց նրան Ելենան, և ուղղվեցավ դեպի զառիվայր ճեմելիքը տուն վերադառնալու դիտավորությամբ։ Նինոն և Շուշանը քրքջալով հետևեցին նրան։ Բայց մի քանի քայլ հազիվ էր փոխել Ելենան, որ գեղեցիկ երիտասարդը հեռվից յուր աչքովն ընկավ։ Նրանց հայացքները պատահեցին միմյանց, և մի քանի րոպե դեպի իրար սևեռած մնացին։ Ելենան տեսավ, որ երիտասարդը իրոք շատ գեղեցիկ էր։ Նինոն իրավունք ուներ նրանով հետաքրքրվելու։ Բայց նա շատ երկար չնայեց նրան, այլ աչքերը դարձնելով շարունակեց յուր ճանապարը։ Յուր ընկերուհիները երկու հայացքների միմյանց պատահելը չնկատեցին։ Երկու երիտասարդները նույնպես ուղղվեցան դեպի զառիվայր ծառուղին։ Նրանք հետևում էին երեք ընկերուհիներին։ «Սամուել, միթե դու չես ճանաչում այս աղջկանը», հարցնում էր գեղեցիկ երիտասարդին յուր ընկեր Մարկարը։
«Չեմ ճանաչում, մինչև այսօր էլ տեսած չկամ»։
«Զարմանք, ի՞նչ է շինում ուրեմն քո Սալոմեն, եթե այսպիսի թռչունները քեզանից անհայտ կարող են ապրել Թիֆլիսում»։
«Ի՞նչ զարմանք, նախ ու ամբողջ քաղաքը չի ճանաչում»։
«Չէ, բարեկամ, չէ, ես չեմ հավատում, թե դու այս աղջկան տեսած չլինիս. երևի ժլատություն ես անում, և կամ փորձել ես ու ձեռքդ խաղողին չի հասել»։
«Ինչ վերաբերում է ժլատության, կարծում եմ դու ինքդ էլ չես կարող հավատալ, թե երբևիցե ես կարող եմ ժլատ լինել»։
«Բայց թե փորձել եմ ու ձեռքս խաղողին չէ հասել, այդ ինձ համար չէ ասված. Եթե այդպես բան պատահելու լինի ինձ հետ, դա առաջին անհաջողությունը կլինի իմ ամբողջ կյանքում»։ «Դու կարող ես ապացուցանել, որ այս աղջկա վերաբերությամբ ոչինչ անհաջող փորձ չես արել»։
«Որքան ժամանակ ես տալիս ինձ»։
«Մի ամիս»։
Սամուելը ոչինչ չպատասխանեց։
«Եթե այդ քիչ է, ես մի ամիս էլ կավելացնեմ»։
Հեգնելով ավելացրեց Մարկարը։
«Մի փոքր սպասիր, բարեկամ, թող տեսնեմ այս աղջիկները որտեղ են մտնում, և հետո ես քեզ կպատասխանեմ»։
Ասաց նրան Սամուելը և լռեց։ Մարկարը նույնպես լռեց։ Նրանք երկուսը միասին քայլ առ քայլ հետևեցին երեք աղջիկներին։ Վերջիններս դուրս եկան Պրոսպեկտի վրա, անցան առաջին և երկրորդ փողոցները, և ապա խոտորվելով դեպի ձախակողմյան նեղ ճանապարհը, մտին մի խանութ, որի լայն պարավորի վերա ոսկեզոծ մեծ տառերով գրված էր «Տիկին Մարգարիտա Բերնար»։ Սա Տիկին Բերնարի կարանոցն էր։ Սամուելը, տեսնելով, թե որտեղ մտան աղջիկները, հանգստացավ և դառնալով դեպի ընկերը հարցրեց. «Դու որքան ժամանակ տվիր ինձ ապացուցելու համար, որ ես այդ աղջկա վերաբերությամբ ոչինչ անհաջող փորձ չեմ արել»։
«Մի ամիս»,  պատասխանեց Մարկարը։
«Այդ շատ է. Կյուրակե օր այդ աղջիկը իմ առանձնարանում կլինի, և ես քեզ կհրավիրեմ այնտեղ միասին նրա հետ ճաշելու»։
«Ճշմարիտ ես ասում»,  ծիծաղելով հարցրավ Մարկարը։
«Դու այդ կտեսնես»,  հակիրճ պատասխանեց Սամուելը և ողջունելով բարեկամին հեռացավ։